Karmelitánsky rád vznikol ešte v 13. storočí. Je zameraný na kontempláciu a šírenie marianskej úcty. Azda najviac si karmelitánov dnes spájame so škapuliarom a úctou ku Panne Márii Karmelskej, ktorej sviatok slávime 16. júla. V dnešnom vydaní relácie Lupa by sme vás, milí priatelia, chceli pozvať do komunity karmelitánov v Lorinčíku, neďaleko Košíc. Pohodu pri rádiách prajú tvorcovia relácie majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Čím žijú a na čom pracujú karmelitáni v Lorinčíku? No a kto tvorí toto spoločenstvo? To nám už predstaví otec Andrej Valent, ktorý vedie tú najšiu komunitu.
Sme tu v komunite momentálne šiesti bratia, z toho sme štyria kňazi, dvaja reholní bratia. No a ešte takou zaujímavosťou je, že naša komunita je medzinárodná, teda máme dvoch bratov z Poľska. Andrej je kňazom a brat Miloslav je vlastne reholným bratom. No a ešte sme tu teda štyria Slováci, to som ja, potom Rudolf a Miloš, ktorí sú tiež bratia kňazi, no a Miroslav, ktorý je reholným bratom opäť. Hej. Čiže štyria kňazi, dvaja bratia a z toho dvaja Poliaci.
Aké je to spoložitie? Myslím to medzinárodné. Asi je to pre vás jednoduché, keďže vy ste študovali v Poľsku, myslím, všetci. Čiže nie je to zase až taká zmena, ale predsa len je to nejak cítiť?
Je to, by som povedal, také obohacujúce, lebo naozaj, ako si spomenul, poznáme sa už z toho, že každý z nás prakticky pobudol v tom Poľsku minimálne tých 6-7 rokov. Možno niekto menej, ale viac menej formáciu tam máme skoro celú v Poľsku. Momentálne od noviciátu cez študentát až po vysviacku a zároveň dokonca aj postulát už teraz. Bratia, ktorí majú povolanie k tomu, aby boli reholnými bratmi, tak oni majú tú formáciu trochu inú, ale tiež ju majú dosť často v Poľsku. Hej. Čiže niekoľko rokov určite strávime v tom Poľsku. Je to kvôli tomu, že my na Slovensku, Bosí karmelitáni, sme súčasťou krakovskej provincie Bosí karmelitánov a teda máme takto spoločnú formáciu. No a tam sa s tými bratmi všetkými spoznávame. Čiže keď tu prídu nejakí bratia z Poľska, že nám ich pošle otec provinciál, tak vlastne viac menej sa už poznáme. Hej. Samozrejme, že vždycky keď sa tu objaví nejaký nový brat, tak sa ako keby trošku tak nanovo buduje tá komunita. No ale to je ten život, že proste není to také statické, ale je to dynamické. No a hovorím, že to, že sme medzinárodná komunita, že máme aj bratov z Poľska, podľa mňa je to naozaj prínosom, lebo vlastne ukazuje to tiež na tú univerzalitu cirkvi, aj koniec koncov karmelitánskej rehole, že sme po celom svete a takto vlastne spolu tvoríme jednu komunitu a učíme sa nasledovať Krista podľa svojich pravidiel.
Karmelitáni v Lorinčíku, no my tu nie sme prvýkrát ako Rádio Lumen, boli sme tu viackrát. Mne sa toto miesto stále spája s veľkou stavbou, s veľkými zbierkami, s tým, že sa tu stále niečo robilo, že to tak rástlo. Netrvalo to ani veľmi dlho, kým ste si postavili kláštor. Povedzme niečo o tomto kláštore, ako vyzerá, na čo slúži, lebo je to pomerne rušné miesto.
Tak je zaujímavosťou, že vlastne tento rok budeme sláviť 10 rokov od požehnania kláštora, ktoré bolo vlastne v roku 2014. No a kláštor sa stával 4 roky prakticky a hlavnou jeho takou misiou bolo slúžiť ľuďom, no v prvom rade nám ako komunite samozrejme, aby sme mali kde bývať, kde sa modliť, kde viesť reholný život, ale takým najväčším poslaním voči cirkvi, voči ľuďom z okolia, ale aj z ďalej je ponuka duchovných obnov, duchovných cvičení, ktorú sme v tomto kláštore hneď začali realizovať od prakticky momentu jeho požehnania. S tým, že samozrejme začiatky boli také, povedzme, menšie, jednoduché, že chodilo zo pár skupín, malých skupín alebo jednotlivci. No ale postupne, ako sa o nás ľudia začali dozvedať, tak tých ľudí aj skupín pribúdalo. Až tak, že sme museli asi 2 alebo 3 roky po požehnaní kláštora zväčšovať jedáleň pre hostí, lebo sa tam proste ľudia už nemestili. To bola jedna taká miestnosť, ktorú sme celkom neodhadli, keď sme plánovali stavbu kláštora, že bolo treba ju proste naplánovať hneď väčšiu, no ale tak nemysleli sme na to vtedy. Takže toto sme vlastne tak rozširovali. Otec provincia sa nás tak aj pýtal, že tak čo je to, akože, že teraz nedávno ste požiadavali kláštor a už tam na čo búrate. Hej, tak museli sme zbúrať nejakú priečku a tým pádom rozšíriť ten priestor, sa zdvojnásobil. No ale vďaka tomu je tá jedáleň už taká primeraná. No a potom po 5 rokoch, keď to dobre počítam, tak bolo zase sme začali riešiť rozšírenie priestorov, respektíve rekonštrukciu priestorov podkrovia, pretože sa stávali také situácie, že mali sme vtedy 9 izieb, dovtedy 9 izieb, no a vedeli sme ich tiež naplniť po dvoch, hej. No ale mnohé duchovné obnovy boli také, že ľudia mali bývať sami, každý sám, no a prihlasovalo sa nám nieraz 14-15 ľudí, čiže tých ďalších, okrem tých 9, sme museli povedať, že no žiaľ, nemáme už miesto. A to sa stávalo čoraz častejšie, preto sme sa rozhodli adaptovať to, alebo teda zmeniť, premeniť to, ten priestor podkrovia, ktorý bol dovtedy ako taký odkladací priestor na bývacie jednotky, k čomu to vlastne aj bolo naplánované už pri prvom projekte, že keď bude potreba, tak vlastne urobíme rekonštrukciu podkrovia a tak zväčšíme priestory na bývanie. A môžeme povedať, že po dokončení toho podkrovia, to bolo myslím, že už keď bola korona v 2020 roku, tak po dokončení podkrovia sme získali spolu 19 izieb, čiže sa akože zvýšil počet do 10. Vznikla tam tiež hore v podkroví nová taká adoračná dodatočná kaplnka, kaplnka svätého Eliáša, proroka. No a tiež čitáreň s takou čajovňou, kde sa dá urobiť čaj, káva. Je tam krásny výhľad takým veľkým oknom na vonkajší areál, takže také pekné miesto na, či už na stretnutie alebo na čítanie. Takto to funguje vlastne dodnes, že tých skupín je fakt veľmi veľa, prakticky až tak, že prakticky nemáme skoro žiaden víkend voľný, už keď niekto by chcel tento rok, tak sa veľmi ani nedá. Čomu sa vlastne tešíme, hej, lebo tým pádom je záujem o toto miesto, je záujem o tie duchovné obnovy a to nás teší, že tým pádom môžeme realizovať naozaj to také hlavné poslanie tohto kláštora.
Aj hriešník môže v neho dúfať, on je veľký kráľ. Na novom žití dostať účasť, on je veľký kráľ. On je kráľov kráľ, on je pánov pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. On z lásky za nás svoj život dal, on je veľký kráľ. Nový život nám ukázal, on je veľký kráľ, on je kráľov kráľ, on je pánov pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. Tak slávme Boha, syna jeho, on je veľký kráľ. A Krista pána vzkrieseného, on je veľký kráľ. On je kráľov kráľ, on je pánov pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína.
Ešte by som možno dodal jednu tiež takú výnimočnú príležitosť, ktorú sme tu mali začiatkom marca, keď nás navštívili náš kláštor, aj tu boli ubytovaní všetci otcovia biskupy Slovenska. Mali tu najprv svoje zasadnutie konferencie biskupov Slovenska a potom duchovné cvičenia, ktoré pre nich viedol jeden jezuita biblista, otec Mudroň. Takže to bola taká naozaj jedinečná príležitosť. Je to tak, že, hej, že už keď príde jeden otec biskup na nejakú slávnosť, tak sme všetci šťastní a je to taká veľká príležitosť, nejaká oslava. No ale že keď máte v jednom mieste všetkých otcov biskupov pod jednou strechou, tak to je fakt taký silný zážitok, aj duchovný, aj také ľudské to bolo, hej, že sme tam napríklad ráno robili kávu, kapučíno a tak, takže bolo to naozaj taký veľmi, veľmi silný dojem, hej, toho bytia tak spolu blízko pri otcov biskupoch.
Vaše poslanie, vaša misia sú teda tieto duchovné cvičenia prevažne? Nechodíte na ten štýl, že nejaké výjazdy do farnosti, kde vy rozprávate, ale naozaj si môžete dovoliť, v úvodzovkách poviem, že ten luxus, že vy ste tu a ľudia naozaj prichádzajú?
No v kláštore určite, že buď teda sú také duchovné obnovy, ktoré organizujeme my sami. Ponúkame napríklad duchovnú obnovu pre ženy, duchovnú obnovu pre manželské páry, alebo duchovnou pre rozvedených. Potom sú tzv. Pustovnícke víkendy, ktoré sú viac tak trávené o samote, možno menej prednášok, viac modlitby, alebo ešte nejaké iné proste tematické duchovné obnovy v pôste, v advente. To sú taká zásoba tých duchovných obnov, ktoré organizujeme my, karmelitáni, ale okrem toho samozrejme dávame priestor aj rôznym spoločenstvám zvonka, čo sú napríklad rôzne reholné sestry, boli tu saleziánky, boli tu sestry spasiteľky alebo vykupiteľky, hej, mali tu svoje duchovné cvičenia, ktoré trvajú niekedy aj týždeň času, hej, čiže máme to aj takéto spoločenstva. A potom sú spoločenstva ako napríklad Oáza, neokatechumenát, grécko-katolícky neokatechumenát a rôzne iné spoločenstva, napríklad sestra Benediktína od Faustíniek organizuje takú obnovu pre ženy zo pár razy v roku. No a iné spoločenstva, ktoré sem prichádzajú a využívajú naše priestory. Zatiaľ, no, akože samozrejme dávame nejakú reklamu aj na tie naše obnovy na internet, aj posielame našim dobrodincom také letáčiky, kde sú všetky tie obnovy rozpísané a mnohí ľudia sa prihlasujú na základe či už týchto informácií z letákov alebo z internetu. Ale zase naozaj veľa spoločenstiev tým, že už o nás vedia, tak sa aj sami prihlasujú a je to tak fajn. Na druhej strane, sem tam máme nejaké pozvánky aj na také návštevy iných farností a pri tej príležitosti sme robili napríklad obnovu s manželmi Martenovcami, rodičmi svätej Terezie z Lizie, že sme o nich niečo povedali ľuďom pri tých svätých omšiach v nedeľu, dali možnosť uctiť si ich relikvie. No ale potom, ako prišla korona, covid do toho, tak sme prestali takéto návštevy vôbec robiť a momentálne je toho tak veľa, čo sa deje u nás, že to ani veľmi nestíhame ešte, že niekde cestovať. Zase treba povedať, že keď nás pozývajú niekde, tak väčšinou sa snažíme odpovedať pozitívne, hej, či už nejaké spoločenstva reholných sestier, alebo niekto pozýva na duchovnú obnovu do farnosti, tak áno, samozrejme ideme aj tam.
Toto je tá spiritualita, ktorú by ste mali mať, že takto si si to predstavoval, alebo toto je ten život karmelitánov? To je tá charizma, ktorú máte robiť?
Určite áno, určite áno. Stredobodom našej spirituality je vnútorná modlitba, cez ktorú smerujeme k takému dôvernému priateľstvu s Ježišom našim pánom a zároveň priateľom. No a tak ako hovorí aj svätá Terézia Avilská, že podľa nej je vnútorná modlitba častý, dôverný, často opakovaný rozhovor s tým, od ktorého vieme, že nás miluje, takúto definíciu ponúka v knihe života o svojej autobiografii, tak jednak aj my na jednej strane sa snažíme realizovať toto priateľstvo s Ježišom pri našich vnútorných modlitbách, čo máme hodinu ráno, hodinu večer, a takisto sa snažíme učiť takémuto spôsobu modlitby ľudí, ktorí o to majú záujem, ktorí prichádzajú. To som vlastne ešte nespomenul, že máme okrem tých rôznych duchovných obnov takú tzv. Školu vnútornej modlitby. Je rozdelená na 3 etapy. No a tam pri tejto škole vnútornej modlitby trvá to asi 4 alebo 5 dní. Tak tiež vyučujeme ľudí, ako sa modliť tou vnútornou modlitbou. No ale spomenul by som ešte jednu dôležitú vec, ktorá je tiež veľmi silno spojená s našou charizmou, ktorá je zameraná na modlitbu. To také dôverné spoločenstvo s pánom. Teda jednak sú to tie duchovné obnovy, pri ktorých sa zdieľame s tým, čo sami načerpáme, alebo tým spôsobom života modlitby, akým sa snažíme žiť. Ale na druhej strane je to, myslím, že veľmi dôležitá taká služba spovedná a duchovného sprevádzania ľudí, ktorí tiež prejavia záujem. No a tých ľudí je fakt dosť, ktorí prichádzajú aj tu do kláštora, alebo ich stretávame v meste, keďže spovedáme v rámci takej spovednej služby v Dome svätej Alžbety v katedrále v 3 dni v týždni, streda, štvrtok, piatok, mimo prázdnin na sviatkov, tak tam nás tiež ľudia môžu nájsť a veľa ľudí to tak aj využíva, že prichádzajú nielen si často urobiť nejakú spoveď, hej, krátku, ale potrebuje aj trošku rozhovor alebo nejakú radu duchovnú. Takže toto je, by som povedal, také gro nášho apoštolátu, čo sa týka nášho karmelitánskeho apoštolátu, ponuka duchovných cvičení, duchovných obnov, potom tá spovedná služba, duchovné sprevádzanie. No a ešte, aby som nezabudol samozrejme na našu hlavnú patronku, panu Máriu Škapuliarskú, karmelskú, tak šírenie úcty ku karmelitánskemu škapuliaru, alebo teda požehnávanie a obliekanie ľudí do karmelitánskeho škapuliara a týmto spôsobom nejako tak približovanie ich k Márii, to je tiež naše také jedno z hlavných apoštolských poslaní aj tejto komunity samozrejme.
nebo múdrosťou a odpustením. Láskou si na čerstvým chlebom zasíť náš hlad. Tvojím menom označený píšeme na vlaky steny. Deťmi kráľa sa na zemi túžime stať.
Preorieš nás ako pole bez tvrdých skál. Zjednočený vesmír celý posúhla se s Otcom, my sme padajúci, ale smelí, Boh o nás stál.
Premeň krásne slova, čo nesú
dovolí dýchať duši, odpúsť nám tak, ako i my odpúšťame. Pri ozvenách z vodných hlasov rukou zakry naše uši a zbav zlého čistou krásou dosť už amen.
Čím žijete teraz? Čo ťa naplňa v týchto chvíľach, v týchto dňoch? Sme v lete?
Tak my si tiež dávame voľno od niektorých aktivít, ako napríklad stretnutia s manželmi alebo s rozvedenými ľuďmi, tak od týchto stretiek máme pauzu. Poviem úprimne, že je to jedna, pre mňa osobne, jedna z takých krásnych služieb, ktoré ponúkame tu v kláštore. Čím ja žijem, tak v poslednej dobe, no tak to je určite myšlienka na novénu, teda takú 9-dňovú prípravu na slávnosť Panny Márie Karmelskej, keďže tento rok ju budem viesť akurát ja tu v našom kláštore v Lorinčíku. Prihovory sú už viac menej pripravené, ale tak človek myslí na to, čo ako bude. Potom budeme mať odpustovú slávnosť. Máme tu dvoch patrónov v kláštore, svätý Jozef a Panna Mária Karmelská, respektíve Panna Mária Karmelská ako prvý patrón. Takže budeme mať tiež na záver tej novény odpustovú slávnosť 16. júla. No a potom je tu veľa takých rôznych aktivít, takých povedzme stavebno, ja neviem, starostlivých o kláštor, hej, že treba Napríklad sme nedávno riešili fotovoltické panely na strechu kláštora, aby sme mohli teda elektrinu mať z tej zelenej energie i zo slniečka a tým pádom ušetrili niečo. Potom nedávno sme dokončili oplotenie kláštora, kláštorného areálu. Teraz sa tu zrejme bude diať v najbližších dňoch také spevnenie cesty ku tam miestu, kde budeme robiť s drevom, hej, keďže hlavne sa snažíme kúriť v zime drevom. No toto majú tiež na starosti bratia, skôr môžu o tom porozprávať. No a v budúcnosti, teda tiež sa to už rozbehlo, veci projektu aj nejakej takého vybavovania postupne na úradoch, to ešte bude trvať nejaký čas, úprav okolia kláštora a v rámci čoho je takou najdôležitejšou vecou parkovisko, hej, rozšírenie parkovacích miest, pretože není tu veľa tých miest na zaparkovanie a v dnešnej dobe čoraz viac ľudia prichádzajú autami, takže nám parkujú hoci kde sa dá a toto by sme chceli urobiť ako takú najbližšiu, asi najväčšiu investíciu, že urobiť také parkovisko pozdĺž prístupovej cesty, aby čo najviac ľudí mohlo tak pohodlne zaparkovať a mali tu prístup, hej, do kláštora.
Srdce ťaží veľký kameň, hrubá padňa zolova. Nestačí naň sila ramien, tlačí k zemi doslova. Prichádzajú čierne chvíli z mesta, v ktorom žije lot.
Dúfam, že sa posol míli, zalieva ma chladný pot.
Svetkov Božích, ako prsty na dlaniach, nespokojných v svojej koži, tým pohromám nezabránia.
Zmeníš, Pane, mesto ľudí na ruiny pracha dým. 50 či odsúdiš, verných snáď ich objavím. Ja viem, že ten počet klesá, ale ty si láskavý. Ak zhromaždím aspoň 10, úder blesku zastavíš.
Hľadám 10 svedkov Božích, ako prsty na dlaniach, nespokojných v svojej koži, kým pohromá nezabránia. viac než prsty na dlaniach, nespokojných v svojej koži, kým pohromám nezabránia.
Začneme tým, aká bola tá vaša cesta do tejto komunity?
Tak ja som prišiel do Lorenčíka v roku 2014, keď sa otváral kláštor. Oficiálne bolo požehnanie v septembri 27. a pár mesiacov predtým, ako bolo oficiálne otvorenie kláštora, požehnanie kláštora, tak som tu prišiel z komunity z Banskej Bystrice, zo Starých Hôr. Som tu 10 rokov.
Dozvedel som sa, že vašou takou top aktivitou alebo vecou, za ktorú ste zodpovední, ktorú ste rád robíte, sú duchovné obnovy. Toto je taká vec, ktorá je taká vaša. Komu sa venujete? Aké duchovné obnovy máte na starosti?
Tak kláštor, ako už aj bolo spomínané, pravdepodobne je rozdelený na dve časti. Jedna časť je kláštorná, kde bývajú bratia, kde je naša klauzúra, naše osobné priestory, a druhá časť to je tzv. Dom modlitby, kde príjmame hostí na duchovné obnovy, duchovné cvičenia, prípadne ak si chcú prísť oddychnúť. Tak tento dom modlitby má kapacitu 19 izieb. Môžeme tu prijať buď 19 účastníkov duchovných obnov, alebo keby boli podvaja 25. No a náplňou tohto domu modlitby je práve ponúkanie duchovných obnov, duchovných cvičení pre rôzne skupiny, rôzne kategórie. Napríklad sú to manželské obnovy, obnovy pre ženy, potom sú to tzv. Pustovnícke víkendy, ktoré sa zameriavajú na našu spiritualitu, sú venované väčšinou nejakým našim svätým. Potom sú to tzv. Kurzy modlitby, vnútornej modlitby. Tieto kurzy vnútornej modlitby bývajú trikrát za rok, teda aspoň tento rok 2024, sme urobili takú skúšku, že sme dali trikrát za rok, lebo bol veľký záujem, a vidíme, že aj tento rok je veľký záujem, a spočíva to v tom, že ľudia prichádzajú v stredu večer a kurz trvá až do nedele obeda a trvá to 3 roky a každý rok je zameraný na nejakú časť tej vnútornej modlitby, teda ako sa učiť modliť sa, akým spôsobom sa modliť, alebo čo to vôbec je modlíba, a preto je to rozdelené na tzv. 3 cykly, 3 roky. A potom sú to pôstne obnovy, adventné obnovy, a to asi všetko.
Asi to robíte dobre, lebo z toho, čo otec Andrej hovoril, tak nemáte problém naplniť kapacitu, nemáte problém s tým, že ľudia by nechodili. V čom vidíte, že to tak funguje? Robíte to tak naozaj výborne, skvele, alebo ľudia sú takí hladní po týchto veciach, alebo je to kombinácia oboch?
Tak skôr sú ľudia hladní po obnove, alebo po tom duchovnom živote. Pred covidom, tým, že sme nemali ešte podkrovie, tak bolo priemere 500 ľudí za rok prišlo na tie duchovné obnovy. A teraz, tým, že sme otvorili aj priestory hore na podkrovi a sme zvýšili kapacitu, tak aj počet ľudí sa zvýšil. A to vidí teda, že je ten hlad po tom duchovnom živote, aj po tom stíšení sa v tom rýchlom svete. Prichádzajú buď na víkendy, alebo individuálne na niekedy aj na týždeň, niekedy aj na dva týždne, niekedy iba na jeden deň si oddychnúť. Ale tak to asi svedčí o tom, že teda majú ľudia záujem, a je to skôr o nich. Je to taká túžba naplní to prázdno, a myslím si, že ten dom modlitby, ktorý tu je, stojí v Lorenčíku, tak skromne povedané, spĺňa svoj účel.
Nie je to pre vás náročné pripravovať sa na tie kurzy modlitby, čo ste hovorili, pripravovať sa na stretká s manželmi, pripravovať sa na tie duchovné obnovy jednotlivé? Vy sa vlastne nemôžete opakovať, lebo tí ľudia častokrát prichádzajú aj viackrát, a asi by to bolo zvláštne, keby počuli znova to isté. Vy máte nejaké vypracované šablóny, že ako tieto veci robiť, alebo si to musíte naozaj pracne všetko riešiť sám? Ako to prebieha?
Tak ja nerobím všetky obnovy sám.
Všetci bratia sa zapájajú.
Sú bratia, ktorí nám aj pomáhajú aj z iných komunít, z Banskej Bystrice, aj zo Starých Hôr, ale tak osobne, no, ja si vždy pripravujem na novo nejaké témy. Väčšinou mávam teda obnovy pre ženy a preberáme biblické ženy, či už starozákonné nejaké alebo novozákonné postavy biblické, ženské, a Tak je to. Človek, keď aj študuje tú Bibliu alebo sa pripravuje na tie prednášky, tak sám sa nejako tak formuje a je to istá taká výzva a zároveň aj dobrodružstvo, keď človek hľadá v tom Svetom písme, aby to malo odozvu a vôbec približiť sa tomu človeku dnešnému aj cez to Božie slovo, aby to teda ich oslovilo, aby z toho načerpali. Takže je to taká zaujímavá práca aj pri tvorení tých duchovných obnov. Hoci je to niekedy aj také, môžem povedať, pokušenie, že tak v vzorkách ohrejem nejakú prednášku, ale tak nie je to tajomstvo, ale vždy sa dá doplniť niečo, vždy sa dá niečo zmeniť v tej téme, v tej prednáške, lebo tak väčšinou ľudia prichádzajú aj noví, ale sú aj noví teda účastníci. Skupina každá je iná, či sú to manželia, či sú to tie duchovné obnovy pre modlitbe alebo pôstne, adventné, že kto tu príde a zažije tu prijatie a dobrú atmosféru, povie ďalším a tí potom ďalší prídu a zase ďalší, pozvú ďalší a tak to u nás funguje.
Rudolf, vy môžete vplývať vlastne na tých ľudí, ktorí sem chodia, aj keď sú doma, aj keď nie sú tu fyzicky, pretože vy máte aj takú pomerne rozsiahlu vydavateľskú činnosť, vydávate knihy, máte svoj časopis. Môžeme povedať niečo k tomuto?
Tak naša komunita vydáva časopis Listy z Karmelu už asi 6 rokov. Je to časopis, ktorý je zameraný na duchovný život, na spiritualitu Karmelu. Vydávame ho dvakrát za rok, posielame ho našim dobrodincom. Väčšinou je to na Vianoce ako darček, alebo teraz pred Pannou Máriou Karmelskou v júli. A každý časopis je venovaný nejaké téme. Vždy si sadneme raz, dvakrát za rok redakčná rada, stretneme sa a porozprávame sa, čo by bolo dobre pripraviť, aké témy. A aby teda tým, že tých ľudí príjmame napríklad do škapuliara a nemáme potom s nimi nejaký kontakt bližší, tak aspoň takýmto spôsobom ich formujeme. Že má to zároveň časopis zmysel formačný, ale aj informačný, lebo tak píšeme tam aj o tom, čo sa deje v našom kláštore, čo prežívame, a týmto spôsobom ľudia sú nám blízko, aj my im. Tým, že to môžeme ich pozvať, prídu kedykoľvek, môžu prísť, ak chcú, buď na návštevu, alebo na tú duchovnú obnovu, alebo na odpusty, ktoré máme dvakrát v roku, to je na svätého Jozefa v marci a potom v júli pani Márii Karmelskej. A okrem toho, že vydávame časopis, tak sa zameriavame v našom kláštore aj na vydávanie našich klasikov, svätých diel, ako je svätý Ján, svätá Terézia Avilská hlavne. Vydali sme už diela tejto našej svätej Terézie Avilskej, alebo svätej Terézie od Ježiša, ako je Cesta dokonalosti, jej život, vnútorný hrad. A teraz pripravujeme dielo Kniha o základaní. Takže je to aj istá výzva pre nás, ale zároveň aj chceme touto krásou tohto života, ktorý propagovali naši svätí, aj trošku obohatiť aj slovenský trh, aj teda čo sa týka týchto knižných vydaní.
Aj hudbu riešite?
Áno, aj CDčka. CDčka nahrávame, nahrali sme jedno CDčko spoločné pred dvomi rokmi s našimi sestrami, bosými karmelitánkami. CD má názov Balady a piesne z Karmelu. Sú to piesne, ktoré zložil jeden náš spolubrat, brat Stano, a sestry karmelitánky nám pomohli pri tom nahrávaní, kde teda aj oni majú účasť. A ak teda Pán Boh dá, tak možno pripravíme ďalšie budúcnosti. Možno o rok bude ďalšie CD v spolupráci s našimi sestrami karmelitánkami a inými spevákmi, speváčkami, interpretmi.
Brat Miroslav, aký je rozdiel medzi rehoľníkom a bratom v u karmelitánov. Začneme týmto najzákladnejším, lebo chodíte v habite, no nie je vás okom rozoznať, ktorý je kňaz a ktorý je brat, ale nejaký rozdiel tu je, takže v čom ten rozdiel je a čo to znamená byť bratom v takejto komunite?
Naozaj na prvý pohľad to nie je zjavné, kto je otec, kto je brat. Aj ľudia sa niekedy prekvapení, pretože sa mi stalo, že prosia o spoveď. No a nedá sa, samozrejme. No v čom je rozdiel? No v tom, že bratia sú kňazi a teda bratia kňazi sú kňazi a robia tieto veci spojené so sviatosti, vysluhovaním sviatosti, či majú svetú omšu, spovedajú. No a bratia teda nie sú kňazi a je nás v našej reholi málo a robíme veci také, ktoré sú potrebné pre fungovanie domu. Také jednoduché opravy, nejaké starostlivosť o nejakú vonkajšie fungovanie, o vonkajšie prostredie. Takže tak asi.
Predpokladám, že máte tiež nejaké pastoračné povinnosti, že vy tiež máte za úlohu baviť sa s ľuďmi, rozprávať sa?
No, nemám takú úlohu. Nie. Takto, samozrejme, keď sme tu mávali voľakedy, rôzne stretnutia boli aj s deťmi, s mladíž, tak som bol nejak zapojený do toho, pokiaľ je to, nie je to, tak zdá sa to samozrejme, dá sa to. Väčšinou to je na nejakej zásade podľa schopností toho človeka. Keď niekto dokáže pracovať s mladými, keď dokáže niečo povedať ľuďom, tak samozrejme, prečo nie? Samozrejme, tam myslím, že nie je žiaden problém, ale nemám takú úlohu akurát tu v tejto komunite byť pastoratne činný.
Čiže vaša práca je naozaj udržiavať ten chod tohto miesta, aby tu bolo navarené, aby tu bolo teplo a vy ste šikovní, ako som pochopil, aj majster, že robíte aj nejaké také odbornejšie práce?
Tak nevarím v prvom rade. Čo tu máme, tak sme tu dvaja bratia v komunite a čo tu máme na starosti? Napríklad vonkajšok. Nemáme tu človeka, ktorého zamestnávame a nám tu sa stará o vonkajšie prostredie. Nemáme tu človeka, ktorý by sa staral o niečo, sa pokazí, o nejaké opravy. Samozrejme, odborné práce, elektrikárske, to už musíme niekoho si zavolať, ale také bežné veci robíme. My to tiež je potom, záleží podľa schopností, čo kto dokáže. A ja som... Mám rád túto prácu a naozaj ma viac teší ako, povedzme, nejaká pastoračná práca. Tak to poviem na rovinu. Takto. Tá naša práca tu je tak trošku zameraná i na tú starostlivosť o dom, ale takisto druhá akoby časť a možno aj podstatnejšia je zameraná pre dobro našej komunity. To znamená, to sú veci, ktoré nejak tak... slúžia našej komunite. To znamená, že my máme, povedzme, nejaký program dňa a v tom programe tak sa zúčastňujeme všetci rovnako. To je jedno, či je brat kňaz alebo nie je kňaz. Máme spoločnú modlitbu liturgie hodín, máme rozjímanie, takže na všetkých tých záležitostiach sa zúčastňujeme. A takéto vonkajšie veci, napríklad starostlivosť o okolie, všetko rastie. Toto treba udržiavať stále. Potom každý máme nejakú určenú úlohu tiež tu, pretože tie potreby sú rôzne. Takže napríklad nejaké veci spojené s archivovaním vecí, s robením nejakých vyúčtovaní pre našu provinciu a tak.
Prešli ste už aj iné komunity, okrem Lorenčíka? Lebo ja si vás pamätám stále tu.
No tak ja mám akurát to, neviem, či... Také šťastie, že som tu dlho, som tu od začiatku, ale to je vlastne 2006. roku, to už hádam už skoro aj 18 rokov. Samozrejme, bol som vo formácii v iných komunitách na Slovensku, v postuláte a potom v Černej pri Krakove, v noviciáte a potom vo formácii do večných sľubov. No a v čom je iný? Tak každý kláštor je iný. Keď je veľký kláštor, kde je bratov viac, tak tam tá práca je taká viac špecializovaná. To znamená podelená na nejaké sektory a človek si nejak v tej svojej oblasti prácu robí. Tu v tomto dome tých oblastí máme viac na starosti, ale je toho menej samozrejme. No takže, a každý kláštor je iný, takže to aj tie potreby sú iné, aj povedzme nejaké pastoračné určenie toho kláštora je iné. Napríklad v Černej to bolo putnické miesto, tam tí ľudia tak nejak prichádzali, povedzme púte na autobusoch a o ľudí sa bolo treba postarať. Takže tam som konkrétne pracoval v takom knihkupectve, predával knihy, no a tu je zase niečo iné. rád robím veci alebo dávam veci do poriadku. Ono v takom veľkom dome sa stáva, že niektoré veci sú nedotiahnuté a niektoré priestory, povedzme, dali by sa využiť nejak lepšie a nejak to dotiahnuť do nejakej vyššej, povedzme, dokonalosti. Takže toto aj rád robím a všímam si takéto veci, čo treba urobiť. Takže mne môj predstavený, myslím, že samozrejme rozprávať, čo treba urobiť, ale niekedy tú prácu si, povedzme, tak vyhľadávam sám. Vidím, čo je, aká je potreba. Vidím, že tu sa niečo dá urobiť a myslím, že to je veľmi dobré. Je to tvorivé a takáto práca človeka neubíja. Tvorivá práca je, myslím, že človeku milá a pokiaľ má schopnosti, tak sa z nej teší a ja sa z nej teším.
Majte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Milosrdná ruka Otcova bude držať vašu dlaň, správnou cestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme. Darom pre druhých lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neuniesieš kríž.
Kláštor v Lorinčíku je miestom, kde sa dá zažiť pokoj, dá sa zostúpiť do hĺbok duchovného života, ale dá sa tu stráviť aj príjemný čas v spoločnosti milých a ochotných ľudí. Priatelia, ak vám to okolnosti dovolia, určite si skúste nájsť ponuku duchovných cvičení a podujatí, ktoré sa tu konajú. Iste neuľutujete. Dnešné vydanie relácie Lupa sa končí. Pripravili ho pre vás majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Prichádzaš k nám ako dar, tajomstvá lásky ti zjavil
Uspievať lásku, ktorú mám.